nga amasomero okwetoloola eggwanga lyonna gazzeemu okusoma mu butongole ku ntandikwa ya ssabbiiti ewedde olusoma lw'ottaamu ey'okubiri. Kansala ku lukiiko lwa disitulikiti y'obukomansimbi akiikirira eggombolola lya Butengarulo, Munyana Abdul Nurdin, awanjagidde abasuubuzi abatunda ebikozesebwa abaana okudda ku masomero obutaduumula miwendo gya bintu bino kubanga embeera y'ebyenfuna mu bannabukomansimbi ekyali wansi ddala, nga kale okuduumula emiwendo kyandirekanga bangi nga balemeddwa okuzza abaana ku masomero mu budde. Bw'abadde ng'ayogerako ne Radio Buddu, Kansala Munyana agambye nti mu kaseera kano ng'abayizi ku masomero abasuubuzi baduumula nnyo ebisale, ekintu ekirekanga bangi ku bazadde balemeddwa okugula ebintu bino okuzza abaana ku masomero mu budde.
Ng'eggwanga yaffe likyali ssente, abazadde beerekerezza ne banoonya enjigiba z'amu abaana ku masomero, naye ebintu bya bbeeyi nnyo. Katukubiriza abasuubuzi, kwetaagamu kuba amaanyi enneberanga sizoni, tuyamba abazadde okubaggyako akasente akatono. Abazadde bakyali emijolo okutuula okuzza abaana ku masomero olwo ebintu okuba eby'ebbeeyi mu kusaba bannansi leme okufuga bannansi bannaffe. Omuzadde mumugira akasente katono, abaana abasinga bakyalina waka balemeddwa, ebikozesebwa bikyabuze, abantu balina ssente. Ekyo nkubiriza abasuubuzi mwenna, at least lyako amagoba matono, nerema kutuga munnansi munno.